Deci vă rog să-mi fiți mie următori, precum și eu lui Hristos. Iubiți credincioși, iată-ne cu darul lui Dumnezeu în a 10-a duminică după Rusalii, duminică în care Sfânta Biserică ne pune înainte un ospăț bogat, duhovnicesc, învățături nu ușoare pentru noi, de împlinit, în schimb învățături dătătoare de viață, odată ce le deprindem. Am auzit în apostolul care s-a citit astăzi, din Epistola 1 către Corinteni, capitolul 4, cum Sfântul Pavel vorbește despre condiția lor, a apostolilor. Și spune Sfântul Corintenilor: mi se pare că Dumnezeu pe noi apostolii ne-a arătat ca pe cei din urmă oameni, ca pe niște osândiți la moarte, pentru că ne-am făcut priveliște lumii, îngerilor și oamenilor. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți pentru Hristos, noi suntem slabi, voi însă sunteți tari, voi sunteți între slavă, iar noi suntem între necinste. Până în ceasul de acum flămânzim și însetăm, suntem goi și suntem pălmuiți și pribegim și ne ostenim lucrând cu mâinile noastre, ocărâți fiind binecuvântăm, prigoniți fiind răbdăm, huliți fiind ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturatura tuturor până astăzi. Dacă apostolul de astăzi s-ar fi oprit la acest verset, am fi putut crede că aceasta este condiția apostolului. Ei și-au asumat-o, au fost trimiși de Mântuitor, au fost chemați, au fost aleși, au fost trimiși și și-au asumat această cruce. Dar Sfântul Pavel nu se oprește aici, ci continuă. Nu ca să vă rușinez, vă scriu acestea, ci ca să vă dojenesc, ca pe niște copii ai mei iubiți. Și apoi le spune că dacă ți avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși nu aveți mulți părinți, căci eu, Pavel, v-am născut pe voi prin Evanghelie în Iisus Hristos. Deci, de fapt, Sfântul Pavel vorbește despre condiția lor a apostolilor, dar făcând așa îi dojenește ca pe niște copii. Și încheie apostolul de astăzi spunând: deci vă rog să-mi fiți mie următori, precum și eu lui Hristos. Deci iată că, și acesta este cuvântul cu care am început, iată că ceea ce Sfântul Pavel vorbește despre apostoli, se pare că nu se aplică numai lor, ci ar trebui și noi să urmăm exemplul lor. De aceea am spus că învățătura aceasta nu este ușor de primit pentru noi. Și ce ne învață Sfântul Pavel aici? Este vorba despre această taină a suferinței. Taina suferinței pentru celălalt. Pentru că în alt loc, Sfântul Pavel îi spune lui Timotei, într-un moment în care el, Pavel, era închis în temniță pentru predicarea Evangheliei, îi spune că sufăr toate pentru cei aleși, ca și ei să se bucure de mântuirea cea întru Iisus Hristos, pe care am vestit-o. Deci, este această taină a suferinței pe care și-au asumat-o apostolii, dar întâi Mântuitorul, bineînțeles, care e greu de explicat, dar tocmai prin această taină a suferinței se intră în inimile oamenilor. În primul rând, prin taina suferinței intrăm în propria inimă. Și o să încercăm să vorbim mai mult despre asta. Dar tot prin suferință, prin jertfă, intrăm și în taina, și în inima aproapelui sau a celor de lângă noi. Gândiți-vă numai la exemplu mamelor. Ele ne sunt cele mai apropiate inimilor noastre. Și fără neapărat să ne fi învățat mult în viața lor, adică să fi folosit foarte multe cuvinte în relație cu noi. Ci mai mult prin ce? Prin dăruirea lor, prin iubirea lor, prin jertfa lor, care se comunică fără cuvinte. și pe care inima noastră o înțelege, iarăși fără cuvinte. Deci vedem, de fapt, aici, în cuvântul Apostolului, dacă vreți, cheia de a fi părinte bun, pedagog bun, om bun. Toate le sufăr pentru cei aleși, ca și ei să se bucure de mântuirea cea întru Iisus Hristos. Degeaba vrem să folosim pe alții, dacă nu trăim puțin, adânc, condiția lor, situația lor, necazurile lor, inima lor. Aceasta nu e comod, nu e ușor. Dar e singura cale de a fi eficient în relație cu oamenii. Mântuitorul a deschis-o. Tot ce a făcut, crucea, tot ce a făcut, a fost o cale și spre inima noastră. Această cale i-am lăsat-o, calea crucii. Numai așa putea să intre în inima noastră. El a asumat-o, a făcut-o. La fel, și o să citez mai târziu un cuvânt la Părinte Arsenie Papacioc, în propria inimă se intră prin jertfă și la fel și în inima oamenilor. Așadar, Sfântul Pavel ne spune să-i urmăm în această slujire. Asta înseamnă să fii creștin. Înseamnă să fii om pentru om. Înseamnă, în primul rând, să fii om pentru Dumnezeu, dar apoi om pentru om. Aceasta ar fi o primă învățătură, care însă, bineînțeles, ne este peste puteri. Tot ceea ce ține de ce învățătura creștină este peste puterea omului, mai ales după cădere, mai ales în situația în care ne aflăm noi. Toate, absolut toate, se împlinesc numai și numai cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea noi avem evlavie și ne rugăm nu numai Mântuitorului, dar și Maicii Domnului și Sfinților care au mers pe calea aceasta, a inimii, calea jertfei, calea slujirii. Ei, dar haideți să mergem mai departe și să ne apropiem puțin și de Evanghelia de astăzi care s-a citit. Evanghelia care s-a citit ne-a înfățișat vindecarea fiului lunatic de către Mântuitorul. Acest copil era posedat de un demon. Dar înainte de a intra în cuprinsul Evangheliei și a desprinde câteva învățături, haideți să vedem contextul în care se afla Mântuitorul atunci când s-a întâmplat această vindecare. Ne spun evangheliștii, cei trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, relatează acest episod și ne spun că aceasta s-a întâmplat imediat după schimbarea la față. După schimbarea la față s-au pogorât din munte Mântuitorul cu cei trei ucenici și atunci au găsit mulțimea care era tulburată de cazul acesta și de faptul că apostolii nu putuseră să-l vindece, nu putuseră să izgonească pe demon. Ei bine, haideți să... Deci ne aflăm în contextul schimbării la față. Și o să urmăm un învățător unui părinte contemporan, părintele Sofronie Saharov, care scoate în evidență smerenia Mântuitorului, dar și mai mult de atât. Haideți să ne aducem aminte ce s-a întâmplat înainte de schimbarea la față. Și aceasta este relatat la Matei, în capitolul 18, în capitolul 16, iertați, când vă aduceți aminte, Mântuitorul la un moment dat întreabă pe ucenici, cine zic oamenii că sunt eu? Și ucenicii le spun, oamenii cred că ești unul dintre proroci, Ioan Botezătorul, și apoi Mântuitorul întreabă, cine spuneți voi că sunt eu? Și atunci Sfântul Petru răspunde, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și atunci Mântuitorul fericit ești Simone, fiul lui Iona, că Tatăl ți-a descoperit ție acestea. Dar ce spune acest părinte Sofronie? Remarcă, în momentul acesta, când ucenicii l-au recunoscut de plin pe Mântuitorul, ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, este cea mai mare recunoaștere. Înainte, învățătorule, prorocul, ca și ceilalți. Dar acum, pe față, ucenicii spun, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. Ce face Mântuitorul? Imediat începe să vorbească despre patimă. Și zice Sfântul Matei, în același capitol, la versetul 21, de atunci a început Iisus să arate ucenicilor lui că el trebuie să meargă la Ierusalim și să pătimească multe de la bătrâni și de la arhierei și de la cărturari și să fie ucis și a treia zi să învie. Observați, în maximul moment de recunoaștere din partea ucenicilor, iar Mântuitorul vorbește despre patima lui. Și asta arată smerenia Mântuitorului. Dar arată mai multe și o să vorbim. Iarăși, să ne aducem aminte ce s-a întâmplat la schimbarea la față. Mântuitorul i-a luat pe cei trei ucenici în munte, imediat după acest episod, s-a urcat în muntele Tabor, s-a schimbat la față, înaintea lor. Și apoi ucenicii au văzut pe doi bărbați vorbind cu el, pe Moise și pe Ilie. Aceasta avem pe Tabor. Și Sfântul Luca singurul spune despre ce vorbeau. Și în capitolul 9, versetul 31 de la Sfântul Luca se spune: vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l împlinească în Ierusalim. Vedeți, altă taină. Ne aflăm pe schimbarea la față, în momentul în care Mântuitorul manifestă cel mai deplin, cel mai plenar slava lui dumnezeiască, pe cât se putea cuprinde sau suporta de către apostoli. Deci în maxim moment de afirmare a slavei sale, el vorbește din nou despre patimă. Niciodată Mântuitorul n-a pierdut din vedere, nu? Ținta. Am venit să fac voia Tatălui meu, să împlinesc lucrul lui. Ei, și așa spune Părintele acesta Sofronie, învață pe noi smerenia. Ca și noi, și asta ar fi o mare învățătură, nu ușoară, de deprins pentru noi. Că atunci când suntem în maximul bucuriei noastre, în maximul succesului nostru, să nu uităm de noi, să nu uităm de ai noștri, să nu uităm cine suntem, să nu ne depărtăm de inima noastră, cu alte cuvinte. Și haideți să mai aducem acest exemplu al Mântuitorului. Cu Mântuitorul, în orice moment, era deplin angajat. Mântuitorul a venit să împlinească voia Tatălui, care era mântuirea neamului omenesc. Și niciodată nu s-a lăsat distras de la ținta aceasta, indiferent de bucurie sau de slavă, sau de laude, sau de recunoaștere. În alt episod, în episodul cu Samarineanca, la fântâna lui Iacov, ne aducem aminte că după ce vorbește cu Samarineanca și o convertește și o aduce până la a crede că el este Mesia, cel prezis de proroți, Hristosul, atunci când ucenicii se întorc din sat de unde cumpăraseră și îl îndeamnă să mănânce, Mântuitorul le spune: eu am altă mâncare de mâncat. Și ucenicii, mirându-se, o fi mâncat, ce o fi mâncat, el le spune: mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu și să împlinesc lucrarea lui. Ei, aceasta ar fi învățătura de căpătâi pe care am putea o desprinde de astăzi. Exemplul acesta al Mântuitorului, de plin angajat în mântuirea noastră, de plin angajat pentru om. El așa este și acum. Și acest angajament de plin, acest angajament total, de cele mai multe ori, din păcate, se lovește de căldiceala noastră, de împietrirea noastră, de necredința noastră, de îndărătnicia noastră, cum vom vedea. Ce putem noi să învățăm din acestea? Vedeți, necazul cu noi este că atunci când suntem în bucurie, uităm de necaz, sau când avem succes. Și de ce e problema asta? Pentru că tindem să ne mândrim, tindem să ne slăvim în deșert, tindem să facem scenarii nerealiste despre noi și despre meritele noastre. Și atunci inima ni se împietrește. Sau cum spune Sfântul Siloan Atonitul, mândria împietrește inima sau mândria omoară dragostea. Și atunci noi, când suntem în momentele noastre de bucurie sau de succes, suntem cei mai în pericol de a ne mândri și de a pierde iubirea, de a ne pierde pe noi înșine, de a pierde contactul cu inima noastră. Și spunea un părinte contemporan că necazul lumii acesteia în care trăim este că trăiesc în afara inimii lor. Trăiesc departe de inima lor. Nu se cunosc și nu-i cunosc nici pe cel de aproape. Deci noi în bucurie uităm de necaz, iar în necaz uităm de nădejde și de bucurie. Și vedem la Mântuitorul altceva. În bucurie nu uită de țintă, nu uită de necaz, de cruce nu uită, iar în cruce, cum spune Sfântul Pavel, sub cruce, spune Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, Mântuitorul, pentru bucuria ce era pusă înaintea lui, n-a ținut seama de ocarea crucii. Deci, Mântuitorul când era pe cruce, avea înainte ochilor bucuria. Care era bucuria? Mântuirea noastră. Pentru asta a făcut totul și El niciodată n-a pierdut în vederea asta. Mântuirea noastră, întoarcerea noastră cu inimile la Dumnezeu și primirea Lui. Ei, vedem acest tip de viețuire a Mântuitorului care nouă, repet, ne este străin. Dar multe din problemele noastre s-ar putea rezolva dacă în necaz ne-am aduce aminte de Dumnezeu și am încercat să convertim necazul în rugăciune, dar iarăși mai important, în bucurie, să nu uităm de problemele noastre, să nu uităm prin ce am trecut și să nu ne înălțăm prea mult, să rămânem în inima noastră. Ca să încercăm să exemplificăm aceasta, care este foarte firesc pentru noi, să uităm de Dumnezeu și de noi înșine, gândiți-vă cazul acesta al alcoolicilor, este doar un caz particular. Vor să uită de orice, să se deconecteze, la fel și cei care se droghează vor să ia acele substanțe ca să uite de orice și să scape de orice și să trăiască ei în acea, eu știu, stare de extaz. Aceasta este boala noastră, să uităm cine suntem atunci când suntem în bucurie și în succes. Și vedeți, o să spuneți, dar cum tot timpul să-mi aduc aminte de necaz, ce viață o să mai fie și asta? Vedeți, dacă noi atunci când suntem în necaz, aflăm două lucruri, cel puțin. Unu, cât de vulnerabili suntem, cât de slabi, cât de fragili suntem. Și de cele mai multe ori, atunci începem să ne rugăm lui Dumnezeu. Atunci trăim intens. Dar atunci ne arătăm cine suntem în necaz. Dar noi după aceea tindem să uităm și să nu se mai întâmple deloc. Doamne ferește! Și asta, să încercăm să aducem un exemplu, dar e tipic pentru noi toți. Alexandru Solzhenitsyn, un mare om al secolului 20, care a trecut prin gulag, prin lagărele sovietice, prin multă suferință, și a lui și a compatrioților săi, a observat după ce a ieșit, după lagăr, a urmat exil și într-un sfârșit libertatea de plin, adică cum era în Uniunea Sovietică. Dar el a observat și scrie că mulți dintre foștii prizonieri, când odată ce au ieșit din lagăr, încercau să uite, să nu mai-și aducă aminte, nu vreau să fie nimeni să-i aducă aminte, să le pomenească de ce a fost. Vreau să uite cu totul. Și observa el două lucruri. Una, Mulți în lagăr au trăit la o intensitate extraordinară. Spunea, ne duceau prin ger, minus, grade, făceam duș, adică ne spălam și veneam tot prin ger și n-a răcit niciunul dintre noi. Era, trăiau așa cu un instinct să rezistăm cu orice preț, încât corpul se conforma. Și au făcut multe fapte de eroism. Și după ce au ieșit, s-au blazat și nu după mult timp au murit. N-au mai trăit la înălțimea intensității sau trăirii pe care o avuseseră în lagăr. Și ce mai observă? Și drept urmare, el nu a făcut așa, ci în fiecare an, acest Solzhenitsyn, îi spunea soției, fă-mi ciorbă de cazan ca aia din lagăr, să-i simt gustul în fiecare an, să nu uit prin ce am trecut. Și drept urmare, pentru că a folosit experiența aceea, a reușit să scrie o carte, Arhipelagul Gulag, care a ajutat la stârpirea acestui cancer care a fost comunismul. Vedeți, asta facem noi. Am trecut printr-un necaz, printr-o suferință, încercăm să scăpăm, încercăm să uităm repede, repede, repede. Doamne ferește să nu se întoarcă. Ei, Mântuitorul ne arată altceva aici. Alt tip de viețuire. Nu ușoară, repet, nu ușoară. Dar se poate trăi sau împlini cu ajutorul Lui. Și ea este calea spre inima noastră și a inima celorlalți. Acest tip de viețuire. A nu uita de tine, a nu uita cine ești în orice moment de bucurie sau de necaz al vieții tale. Ăsta e calea spre inima noastră. Și, repet, o să spunem, la ce atâta necaz, nu-i de ajuns cât avem. Acestea nu sunt, nu trebuie luate aceste cuvinte în termeni umani, psihologici. Psihologia chiar interzice, de exemplu, consilierului să se implice în problemele afective ale celui pe care îi consiliază. Dar la noi e invers, cum a arătat-o Sfântul Pavel. La noi e invers. Noi primim pe celălalt, cu condiția lui, cu starea lui, în inima noastră. Și îl fac și pe el parte a rugăciunii mele înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este creștinul, aceasta este omul. Aceasta este o inimă simțitoare. De la sine face aceasta, nu trebuie să o învețe nimeni. Dar ăsta e creștin adevărat, ăsta este pedagog adevărat, ăsta e părinte adevărat. Cel care se implică cu inima în viața celuilalt. Dar asta, repet, se face cu ajutorul lui Dumnezeu și numai așa. Pentru că în necaz, ce mai aflăm? Aflăm un mare adevăr pe care mi l-a spus Mântuitorul. Fără tine, Doamne, nu pot să fac nimic. Ajută-mă, Doamne. Și trăind acea, respirația mea se face rugăciune. Când în fiecare moment al vieții mele o să cer ajutor. Pentru că simt că nu pot să fac față. Simt că sunt compleșit. Numai dacă ne gândim mai mult, că suntem singuri în dita mai universul, fir de praf. Maxima vulnerabilitate e omul. Nu, o frunză în vânt. Suntem foarte vulnerabili, dar noi majoritatea timpului o trăim fără conștiința aceasta a vulnerabilității, a fragilității noastre. Dar dacă am trăit-o și am unit-o cu rugăciunea, viața noastră se transformă în rugăciune, firesc. Deci nu vorbim de o obsesie sau o psihoză, să stau să mă autoflagelez cu necazurile sau să le caut, sau nu, ferească Dumnezeu. Nu asta, cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, eu nu spun să căutați suferința, dar dacă vine, biruiți-o. Cum? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Cum se biruiește suferința? Punându-o la picioarele Mântuitorului. Cum a făcut, de exemplu, desfrânata. Vă aduceți aminte. Desfrânata stătea și plângea. Noi, în suferință, din păcate, mai mult ne certăm cu Dumnezeu. Nu? Și întrebăm de ce, într-una întrebăm de ce. De ce mie? Uite, alții trăiesc așa și nu se întâmplă nimic. Dar asta nu-i calea spre vindecare. Calea spre vindecare este ce a făcut desfrânata. Stătea acolo și plângea. Și avea motivație. Am fost săracă, de-aia am ajutat desfrânare. Sau, eu știu, părinții m-au bătut sau m-au gonit de acasă. Sau, sigur, avea. Fiecare om are motivațiile lui, are îndreptățirile lui. Dar nu și le-a pus acolo, ci doar plângea. Își vărsa inima înaintea Mântuitorului. Asta ar trebui să facem noi în suferință. Și atunci suferința, Mântuitorul o transformă. Asta este Mântuitorul. Transformă iadul în rai, dacă știm. Deci, repet, Mântuitorul nu ne spune să fugim de suferință, ci să o aducem la picioarele Lui, să o lăsăm acolo. Și a noastră, și a celor din jurul nostru. Asta e calea creștinului. Și asta e calea spre inima noastră, spre a fi cu adevărat cine suntem noi. A fi oameni întregi. Ei, haideți acum să spunem două cuvinte despre Evanghelia care s-a citit de la Sfântul Matei. Am spus că Mântuitorul se cobora din muntele Tabor și ne spune Sfântul Marcu că îndată toată mulțimea văzându-l s-a spăimântat și alergând îi se închina. El era plin de această slavă dumnezeiască, urmările ei pe chipul lui, dar repet și de acest permanent angajament interior, această tensiune interioară spre a împlini voia Tatălui, spre a lucra mântuirea noastră. Și atunci, în acest context, am spus, vine, se apropie acest tată care îi spune, oarecum așa, cu reproș, că ucenicii tăi n-au putut să-l vindece. Și atunci Mântuitorul le spune, o neam necredincioși și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când vă voi supere pe voi. Aceasta este un oftat al inimii Mântuitorului, dar vedeți și cu delicatețe, pentru că nu-l mustră direct pe Tatăl pentru necredința lui, care era cauza nevindecării, ci o spune la plural. Ceea ce nu era nici asta neadevărat, că toți sufereau de îndărătnicie și necredință. Deci cauza nevindecării de către ucenici era necredința Tatălui. Și atunci, vă aduceți aminte, Tatăl, în timp ce băiatul se răzvârcolea pentru că demonul cuprinsese într-o criză, îi spune, de multe ori face așa din copilărie, îl chinuie și de poți face ceva, spune Tatăl, ajută-ne, fie-ți mil de noi. Și Mântuitorul îi răspunde acel cuvânt, de poți crede, totul e cu putință celui ce crede. Și Tatăl exclamă din adâncul inimii sale, așa cum era ea, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și atunci Mântuitorul l-a gonit pe diavol din om și i-a spus să nu se mai întoarcă. Deci, Evanghelia de astăzi ne arată cheia pentru ca lucrarea Mântuitorului să fie eficientă, efectivă în viața noastră, credința. Și acest răspuns îl dă Mântuitorul și apostolilor, când îl întreabă. Ei și ei au fost cumva surprinși că n-au putut să-l scoată, de obicei primiseră deja această putere să scoată pe toate duhurile necurate, dar acum nu putuseră. Și Mântuitorul răspunde la fel și lor, când au întrebat aceștia, de ce n-am putut noi să-l scoatem pe demon? Mântuitorul le-a spus, pentru puțina voastră credință. Și ei pe apostolul îi mustră acum. Căci adevărat grezi vouă, dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, mută-te de aici, dincolo, și se va muta. Și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar după aceea adaugă, acest neam de demon nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Deci pe lângă credință, credința aceasta care se lucrează prin rugăciune adâncă și post. Așa se scapă de patim și de demoni. Deci, cu alte cuvinte, din Evanghelia de astăzi, învățăm că credința este aceea care nouă ne lipsește. Nouă ne lipsește credința pentru a vedea lucrarea Mântuitorului în viața noastră, pentru a-L vedea pe El viu și lucrător. Și nu o să lungesc cuvântul, ci o să aduc înaintea ochilor frăților voastre un alt cuvânt din Evanghelie, atunci când Apostolul îl întreabă exact asta. Doamne, sporește-ne credința. Și Mântuitorul îi răspunde ceva paradoxal. Ceva paradoxal, dar care se leagă de tot ce am zis. Atunci Mântuitorul iarăși îi mustră că n-au credință, nici câte un grăunte de muștar, și le zice în capitolul 17 de la Luca. Le creonează așa puțin o problematică. Zice, cine dintre voi, având o slugă la arat sau la păscut urme, îi va zice când se întoarce din țarină seara, vin odată și șez la masă. Oare nu îi va zice, pregătește-mi ca să cinez și încingându-te slujește-mi până ce voi mânca și voi bea și după aceea vei mânca și vei bea și tu? Asta va mulțumi oare slugii că a făcut cele poruncite lui? Cred că nu. În trei versete, Mântuitorul descrie condiția de slugă.
Și după aceea le zice lor. Și asta e rețeta pentru a spori credința. Paradoxal. Așa și voi, când veți face toate cele poruncite vouă, să ziceți, suntem sluji netremnice pentru că am făcut ceea ce eram dator să facem. Vedeți? E același tip de învățătură ca acela care se desprinde din viața Mântuitorului. Când am făcut binele, în loc să mă zic ce bine am făcut, slavă Domnului, mă bucur, Mântuitorul zice, nu, slugă netremnică sunt, am făcut ceea ce trebuia să fac. Și rămâi în smerenie, rămâi în lucrare, rămâi angajat în viața ta, în împlinirea voii lui Dumnezeu în viața ta, cum a fost El. Vedeți, asta este inclusiv rețeta de a ne spori credința. Cu alte cuvinte, dacă atunci când fac binele și sunt bucuros sau eu știu, am succes, îi spun, Doamne, nu uita de mine necredinciosul. Exact cum a făcut tatăl de azi. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Nu uita, Doamne, că chiar dacă acum sunt foarte aproape de Tine, acum m-am rugat, acum am ținut post, acum m-am împărtășit, nu uita că eu, de fapt, sunt puțin credincios. Nu uita și îmi sporește-mi credința. E, deci, dacă n-am uitat noi acestea, credința noastră încet, încet s-ar înmulți. Pe nesimțite. Așa crește credința în noi. Prin a sluji și a spune că suntem sluji netremnici. A face binele și a merge mai departe, a nu ne opri acolo, a nu ne opri în loc. Ei, aceasta ar fi, în câteva cuvinte, învățătura pe care am dorit să o desprindem din Evanghelia de astăzi și din Apostol. Și am încheiat cu un cuvânt al Părintelui Arsenie Papacioc, care credem că ilustrează foarte bine condiția aceasta a creștinului aproape de care este angajat, a creștinului aproape de Mântuitorul. Și spune Părinte Arsenie Papacioc, nu este suficient să ai rugăciunea, trebuie să devenim rugăciune, rugăciune întrupată. Fiecare faptă, gest sau zâmbet, este un imn de adorare, de jertfă, o rugăciune. Asta este primul lucru care trebuie să-l învățăm. Tot ce facem, mai ales în necaz, să-l convertim în rugăciune. Și suflarea să devină o cerere de ajutor. Instinctual aproape. Așa e făcut omul. Se dezvolte. Și spune Părintele Arsenie mai departe, trebuie să jertfim nu ceea ce avem, ci ceea ce suntem. Zice el, inima este ființa noastră tainică, euul nostru cel mai profund și mai adevărat, la care nu se ajunge decât prin jertfă și moarte. Moarte față de egoism, față de plăcerile egoiste. Suntem chemați să coborâm cu mintea în inimă. Și vedeți, necazul, durerea, fără să vrem noi, ne duce mintea în inimă. Că ne doare și strigăm din inimă. Bine ar fi acea stare de strigare să o păstrăm și când suntem la bine. Asta era învățătura. Și continuă Părintele. Deci, în necaz, să spunem rugăciunea Doamnei Iisuse. Doamne Iisuse Hristoase, ai milă de mine păcătosul sau păcătoasă. Și în felul acesta nu trebuie să-i mai spună Dumnezeu altele. Că toată durerea noastră se convertește în această rugăciune. Și inima se varsă. Durerea ei. Dumnezeu primește aceasta. Și spune Părinte Arsenie, rugăciunea lui Iisus ne ajută să-L vedem pe Hristos în fiecare om și pe fiecare om în Hristos. Face din fiecare un om pentru ceilalți. Rugăciunea este lucrare. A te ruga înseamnă a fi angajat în cel mai înalt grad. Iar suflarea noastră să devină una cu suflarea divină care susține Universul. Să ne ajute Dumnezeu, căruia fie slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.